Makadunyiswe uJesu Kristu, igama likaYise benendodana nomoya ocebileyo. Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu, uthando lukaNkulunkulu uYise, obuzalwane ngomoya ocebileyo, makube kini nonke. Namhlanje thandwa zami, ngifisa ukuba sifunde encwadini kaIsaya umprofethe isahluko seshumi nanye, ivesi yokuqala kuze kube ivesi yeshumi. Kuleyo mihla uyakuhluma umxhantela esiphunzini sikaJese, kuvele ihlumela ezimpandeni zakhe, umoya weNkosi uyohlala phezu kwakhe, umoya wokuhlakanipha nokuqonda, umoya wokululeka ngokuhlakanipha, umoya wokwazi nokulunga, umoya wokwesaba iNkosi uyakugcwala kuye. Akayi kunquma indaba ngalokhu okubonakala ngaphandle nje, angahluleli ngokuzwa ngendaba, kodwa uyakwahlulela ngokulunga, asize abampofu, anqume ngobuqotho indaba yabamnene, uyoshaya izidlova ngegunya lwezwi lakhe, amashinga apheshulwe ngumyalo wakhe, ukulunga kulibhande lokhalo lwakhe, uyakuzibopha ngokuthembeka kwakhe. Lapho ke impisi iyakuhlala nezimvana, ingwe ihlalisane namazinyane, ithole nebhubesi, kwaluke kanye kanye, ingane ikweluse, inkomo iyakuzwana nesilo, amankonyane namawundlu, kubuthise ndawonye, ingonyama idle utshani njengenkabi, ingane ingadlala esikhundleni sebululu, ifake isandla emgodini wemamba, abayi kukwenza okubi, abayi kuba khona entabeni yami yonke engcwele, ngoba izwe lonke liyoba lingcwele, lazi linokwazi iNkosi njengolwandle lugcwele amanzi. Kuyakuthi ngalolo suku impande kaJese ime iqhamise, ibe isibonakaliso kubantu bonke, zonke izizwe ziyofika zibuthane kuyo, nendawo yayo iyakuba nodumo. Thandwa zami, ngiyayithanda le ndaba kaIsaya umprofethe uma exoxa. Kuyahluma umxhantela esiphunzini sikaJese, kuyakuvela ihlumela, umoya weNkosi uyohlala phezu kwakhe. Kumina kuvuka ivangeli likaLukasi sahluko sesine, uma efunda encwadini uJesu Kristu uthi, bheka umoya weNkosi uphezu kwami, ngokuba ingibizile ukuba ngishumayele indaba ethokozisayo. Kodwa mhlawumbe igama ebengifisa ukulibheka elokuthi uyaqhuma umxhantela, lapho umoya weNkosi oyohlala khona. Ngifuna ukubuka isidalwa esingumuntu njengento, noma njengomuntu la uNkulunkulu ehlala khona. Ngifuna ukumbuka njengomuntu la uNkulunkulu bonke bupheleliswa uyena. Ngifuna ukuvela la ngibona khona uNkulunkulu enza thina ngobuntu bethu okusihlulayo. Ngimbona ezivezela inkonzo ejulile kunezinye. Ngimbona ezivezela inkonzo enamandla. Ngimbona esenzela okuhlulayo ngobuntu bethu. Ebese kuphakama kumina inkonzo elula eyinkonzo ethi isidalwa esingumuntu siyisipho sikaNkulunkulu. Kunezinto uNkulunkulu azibekile kuwena. Kunezinto uNkulunkulu azenzayo kuwena. Kunezinto uNkulunkulu afuna ukuba umhlaba uzazi ngawe. Ngifuna ukubuyela esigabeni esilula esithi kumina awusona isiqalekiso. UNkulunkulu unecebo elihle ngawe. UNkulunkulu uneyifiso ezinhle ngawe. UNkulunkulu kunokuningi azokulungisa ngawe. Yangithinta mina le ndaba uma ngibuka amandla kaNkulunkulu, ngoba ngibuka ukuthembeka kukaNkulunkulu, ngibuka ukuyinikela kukaNkulunkulu, ngibuka ukwenza kahle kukaNkulunkulu. Bese ngithi bengiyini mina Nkosi ukuba ungenza imangaliso eyingaka. Bese kufika nenye inkonzo ejulile. Uma ebhala uIsaya kwenza into esingakaze sayibona. Impisi ihlala nezimvu. Ingwe ihlalisane namazinyane. Ithole lihlale nebhubesi. Ibhubesi laluswe ingane. Inkomo ihlale nesilo. Amankonyane namawundlu bahlale ndawonye. Into esingayazi ingane faka isandla esikhundleni sebululu, fake isandla emgodini wemamba. Ayikwazi ukuzenzela ngokwayo, kodwa ngoba uNkulunkulu uphezu kwayo izokwazi ukukwenza. Kumina ke kuvuka lenkonzo ebaluleke ngendlela eyisimanga. Kumina ke kuvuka lenkonzo enamandla ngendlela eyisimanga. Ngoba kumina ithi indaba ukhona lo muntu uNkulunkulu azokwenza izimangaliso emndenini ngaye. UNkulunkulu uzoselapha ngaye. UNkulunkulu uzosivikela ngaye. UNkulunkulu uzosindisa ngaye. UNkulunkulu uzosenzela okuhle ngaye. Kumina iyavuka lenkonzo ukuba uNkulunkulu kukhulu akwenzayo empilweni yakho. Kukhulu azokwenza emndenini wakho. Bese kuvuka kumina inkonzo yokumthobela. Ukuthi Nkosi bengicela ukukuthobela. Bengicela ukwenza okuhle kuwena. Bengicela ukwenza okuthandekayo kuwena. Bengicela ukwenza okungisondeza ebukhulwini bakho. Yini lena uNkulunkulu afuna ukuba umndeni wakho ubusiseke ngobukhona bakho? Yini lena uNkulunkulu afuna ukuyilungisa ngoba wena umiselwe ukuphilisa emndenini, umiselwe ukululeka okuhle emndenini, umiselwe ukusiza emndenini, umiselwe ukuletha uxolo emndenini. Yavuka kumina lenkonzo ukuba uNkulunkulu ukhulu akwenzayo ezimpilweni zethu, kukhulu akulungisayo ezimpilweni zemndeni yethu. uNkulunkulu somandla makabe nathi, makasibusise asivikele, makasikhanyisela sinikeze amandla, kodwa ngaphezu kwakho konke asiphe isibindi sokuthobela izwi lakhe, sokulalela intando yakhe, sokuvuma ukuba asisebenzise yena onguyise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen.
Oh, Lord.